Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 8. septembar, vijesti dana. Poljoprivrednici iz Posavine blokirali granični prijelaz s Hrvatskom. Predsjednik udruge poljoprivrednika Perica Marošević.
Zahtjevi su 600 maraka po hektru posijane pšenice i problem sa afričkom svinjskom kugom. Znači, kretanje ovih zdravih svinja, prodaja, slanje i ostalo, ostaje blokirano do danje, dok se ne postigne dogovor.
Kancelarija Evropske unije u BiH ocijenila kako je najava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o zabrani ulaska visokom predstavniku Kristijanu Šmitu u taj entitet još jedna provokacija. 4 osobe ubijene u Ukrajini u ruskim napadima. Lideri G20 na samitu u Indiji bez Kine i Rusije. Poplove u Hong Kongu i na jugu Kine poslije rekordnih padavina. Završen proces čišćenja Bosne i Hercegovine od kasetne municije. Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH, Saša Obradović.
Pronađeno je i uništeno preko 7930 komada kasetne municije.
Međunarodni je dan pismenosti. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. U emisiji još poslušajte. 80-godišnja Aisha Begić posljednja je stalna stanovnica sela Radovčići, udaljenog 30 km od Srebrenice.
Vratila se, nisam ni kazivala šćerima da hoće se vrati, dok se nisam smjestila u šupu. U šupu živla je vodi, mi bila šupa.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici iz Posavine blokirali su granični prijelaz Orašje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tražeći od vlasti Federacije Bosne i Hercegovine rješavanje njihovih problema uoči jesenske sjetve. Izvještava Zoran Matkić.
Kako su i najavili, poljoprivrednici iz Posavske županije danas u 10 sati svojim strojevima blokirali su granični prijelaz Županja Orašje i time onemogućili ulaz vozila iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik udruge poljoprivrednika Orašje, Perica Marošević, kaže da su poljoprivrednici noć proveli uz autocestu.
Mi smo se preselili tu na granicu, znači blokirali smo granični prijelaz Orašje Županja. Nijedna skupina vozila ne može proći osim hitnih slučajeva.
Među poljoprivrednicima koji prosvjeduju je i Marko Nedić iz Stolice kod Orašja. Nezadovoljan je odnosom Federalnog ministarstva poljoprivrede prema proizvođačima hrane. Dato im je obećanje prije više od mjesec dana iz Federalnog resornog ministarstva da će dobiti potporu, ali ona ne stiže.
Pa kako ću ja sad, meni treba sad 500 kila pšenice da urodi za metar sjemenske robe. I gdje sam ja onda, gdje? A plus moram ga tri puta tretirat, ne ja nego svi, pšenicu. Od svake koje kakve bolesti, od korova, od plemenjače, od ovo ima ti bolesti, vazdan se javljaju svake godine, sve nešto novo izlazi.
Nedić dodaje da je hrana najjače svjetsko oružje.
Ak nestane nas, da nema ni države, ali glad je najjače oružje. Džabati projektili i tenkovi, Boža majka, nema od toga ništa.
Poljoprivrednik Marin Vidović pesimističan je oko ovogodišnje jesenje sjetve.
Vrlo loše će biti. Vrlo loše, bit će 50% manje usijano sigurno nego prošle godine što je bilo.
Na graničnom prijelazu u Orašju blokirano je i desetine kamiona. Vozači su nestrpljivi jer čekaju satima.
Adem Šetić iz Ubokog potoka Srebrenik. Eto vidiš, 15 dana, znači na putu ide blokirati cestu, ne možeš ići kući. Sramota. Eto države. Kakva država. Vozim opasne materije. Eto vidiš, stajim u koloni s opasnim materijom. Ja ne smijem da stajim nikako u koloni.
Svoju posjetu Orašju i razgovor s poljoprivrednicima u poslijepodnevnim satima najavio je federalni ministar poljoprivrede Kemal Hrnjić. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Poljoprivrednici u Unsko-sanskom kantonu suočeni su sa sve težim posljedicama ovogodišnjih vremenskih neprilika. Velike količine padavina u maju i suša u julu desetkovali su očekivane prinose na skoro svim kulturama. I onako, teškom mukom zasijanim s obzirom na stalna poskupljenja ulaznih komponenti. Prinosi su manji od očekivanih u prosjeku za 50%, a štete su evidentne u svim vidovima proizvodnje. Detaljnije će Azra Bajrić.
Obilne padavine i poplave, uništavanje čitavih parcela, pojava bolesti, a potom suša, učinili su da je 2023. godina već sada ocijenjena kao jednom od najtežih za poljoprivrednike, kaže jedan od njih, Džavahir Babić.
Na početku godine krenule su nedaće za poljoprivrednike kada je u pitanju proljetna sjetva, to je bilo katastrofa. Sve što smo izasijali, sve nam je izdalo od silnih padavina, znači koje su trajale skoro mjesec dana, a svi znademo, znači intenzivne padavine ako su 12 dana za kukuruz da su pogubne, znači da nema klijanje, nema nicanje kukuruza. Tako da su ogromne štete kad su u pitanju proljetne sjetve. Svi uopćenito mislim, ali najveće su štete na kukuruzu. A kada je u pitanju strmno žito, znači to su prinosi umanjeni i za 70% na svim žitaricama, tako da je ova godina jedna od najtežih kad je u pitanju poljoprivreda, kako se evo ja bavim poljoprivredom.
Očekujući ovakve probleme, poljoprivrednici su u nekoliko navrata tražili podršku kantonalnog i federalnog ministarstva poljoprivrede. Poticaji su koliko toliko redovni, no potrebna su dodatna sredstva da bi se odgovorilo na ovakve ekstremne nepogode. Ermin Veladžić, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Unsko-sanskog kantona.
Što se tiče strvnih žitarica, pšenice, tritikala i ječma, tu smo doživjeli jedan krah u proizvodnji sa prinosom. 100 do 150 kila po dunumu, to ne može pokriti ni gorivo, a nekamo sjeme rad, trud. Drugi problem ovih dana već su cijene žitarica, koncentrata, drastično porasle gore, gorivo raste, u neki 15 dana je 30 feninga po litru gorivo poraslo. Iako su posticaji redovni sa kantona i sa federalnog nivoa, isto nisu poljoprivrednici, da kažem, rentabilni u proizvodnji, ne mogu se nositi tim.
Adi Seđanić, ministar poljoprivrede Unsko-sanskog kantona, kaže kako situacija nije nikad bila teža i da će učiniti sve da se pomogne poljoprivrednicima.
Odavno nije bila godina da je svim poljoprivrednim proizvođačima prinosi daleko manji od očekivanih i ono što informacije sa terena govore da su i prinosi kod strvnih žita minimum 50% manji od očekivanih. Vjerujem da ćemo do kraja ove godine uspjeti obezbijediti dodatno, pored rekordnog budžeta, dodatna sredstva poljoprivrednim proizvođačima da uspijemo amortizovati ovaj dio, da tako kažem, problema.
Prepolovljeni prinosi posljedično će rezultirati novim valom poskupljenja, što će u konačnici osjetiti svi građani, a u pitanje i obim i kvalitet jesenje sjetve. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Počeo je redovni godišnji remont sistema hidroelektrana na Trebišnjici. Radovi će se odvijati u etapama, a oni neće uticati na energetsku situaciju u Republici Srpskoj. Kompletan remont uradit će zaposlenici u ovom preduzeću. Izvještava Nebojša Kolak.
Planom redovnog godišnjeg remonta sistema hidroelektrana na Trebišnjici radit će se elektro i mašinski dijelovi ovog objekta. Sa ciljem što efikasnijeg i što kraćeg sprovođenja remonta, posao bi trebalo se završiti za 2 mjeseca. Nikola Tubić, rukovodilac pogona hidroelektrane Trebinje 1.
Agregati ne rade, nisu raspoloženi za potrebe elektroenergetskog sistema. Radovi će se izvoditi u 14.4 kV postrojenju i 220 kV postrojenju. Juče smo počeli sa remontom agregata broj 1. Agregat će biti u remontu 20 dana.
Angažovana firma iz Hrvatske ima već iskustva u radu na trebinskim hidroelektranama. Miroslav Ratković, Turbing d.o. Karlovac.
Bavimo se već 20 godina sa remontima energetske opreme u generalnoj energetici. Privatna smo firma i ovo nam je već drugi puta radimo ovdje na vašim prostorima. Naš zadatak u ovome remontu je remont servomotora ulaznih građevina agregata 1 i 2. Znači, treba rastaviti, odvojiti servomotor pogonjen hidraulikom uljem.
Nakon ovog remonta na redu je agregat 3 u trajanju 10 dana, zatim agregat 2 u trajanju 30 dana. Remont hidroelektrane Trebinje 2 trebalo bi da traje 15 dana, dok će remont hidroelektrane Dubrovnik trajati do polovine oktobra. Ilija Taminđija, direktor za proizvodnju i tehničke poslove hidroelektrana na Trebišnjici.
Tako da praktično što se tiče proizvodnje sistema, narednih 10 dana je nemoguće ostvariti proizvodnju sistemu hidroelektrana na Trebišnjici, a iza toga znači remont što se tiče hidroelektrane Trebinje 1 ide agregat po agregat. Tako da u svakom momentu i u toku remonta koji traje do početka 11. mjeseca za sva tri agregata u Trebinju 1, raspoloživa će biti za elektroenergetski sistem dva agregata.
U HETU imaju ambiciozan plan proizvodnje za ovu godinu gdje im hidrologija ide na ruku. Za sada taj plan nije ispunjen, ali se on radi u etapama i sigurni su da će to ostvariti u posljednjem kvartalu. Vrijednost remonta je oko 500.000 konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Učenici srednjih škola u Srbiji koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku ovu školsku godinu započeli su bez udžbenika na maternjem jeziku. Višedecenijski problem nepostojanja udžbenika na albanskom je od 2021. riješen za učenike osnovnih škola, ali srednjoškolci se i dalje snalaze na različite načine. Prilog Branka Vučkovića i Dušana Komarčevića.
Prema podacima Nacionalnog saveta Albanaca, u Srbiji postoje tri srednje škole, dve u Preševu i jedna u Bujanovcu, u kojima se nastava odvija na albanskom jeziku. Nedostatak udžbenika na maternjem albanskom jeziku zadaje ozbiljne probleme u realizaciji nastave i u srednjoj tehničkoj školi u Preševu. Teljat Arifi, direktor te srednje stručne škole koju pohađa 498 učenika, kaže za Radio Slobodna Evropa da učenici uopšte nemaju udžbenike na albanskom jeziku, ali da profesori pojedine lekcije prepisuju u neku vrstu skripti iz kojih đaci mogu da uče.
Profesori i nastavnici koji predaju nastavu na albanskom koriste udžbenike i iz Albanije, Kosova, pa čak i iz Beograda, neke udžbenike koji se preporučuju, koji su predviđene za nastavu na albanskom, oni pokušavaju to da prevode što mogu stručnije i da prave neke kao u obliku skripte i da omogućavaju učenicima da imaju pored sebe neki providan udžbenik ili ovako kao skripta.
On je rekao da su pre početka nove školske godine direktori srednjih škola iz Preševa i Bujanovca u Nacionalnom savetu Albanaca održali dva sastanka na kojima su izrazili nezadovoljstvo zbog situacije sa udžbenicima.
Mi smo imali dva sastanka sa predsjednikom Nacionalnog savjeta Albanaca u Bojanovcu, Nevzadom Ljupcijem. On nam je obećavao da će da pokuša da obezbedi udžbenike iz Albanije, da oni udžbenici koji su prilagodni i koji su približno u skladu sa nastavnim planom i programom. Međutim, koliko ja znam i koliko ja se razumem o to, nigde ne se podudaraju nastavni planovi programa iz Albanije sa našim nastavnim planovi programa.
On dodaje da je druga varijanta da profesori odaberu udžbenike po kojima će da predaju, a da Nacionalni savjet obezbedi stručan i kvalitetan prevod. Nevzad Luftiju, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u kontaktu sa kabinetom ministarke prosvete Slavice Đukić-Dejanović, te da će najverovatnije 15. septembra imati sastanak sa predstavnicima resornog ministarstva.
Znači, za sve problemi koji su na albanski jezik za đaci, sam tražio jedan sastanak sa ministarstvom i mislim da 15. će realizovano to u Bujanovcu, pošto ona već je u Bujanovcu 15. septembra ovog mjeseca.
Čendrim Hetemi iz izdavačke kuće Albas kaže za Radio Slobodna Evropa da od 2012. imaju kontinuirane stručne kontakte sa Ministarstvom prosvete Srbije. Prema njegovim rečima, Albas svake godine šalje različite zahteve za dozvole albanskih udžbenika u Srbiji. Pre dve godine je postignut dogovor o udžbenicima na albanskom za učenike svih 8 razreda osnovnih škola.
Međutim, još nismo dobili odgovor na naše zahteve za izdavanje udžbenika za srednje škole na albanskom u Preševskoj dolini. Poslao sam e-mail 31. augusta kako bismo dobili odgovore na naš zahtev za dozvolu 6 udžbenika na albanskom jeziku, albanski jezik za 4 godine i udžbenik matematike za 2. i 3. godinu, ali još uvijek nismo dobili odgovor.
Kaže Hetemi u pisanom odgovoru za RSE. Radio Slobodna Evropa je tražio komentar Ministarstva prosvete, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Kada je reč o udžbenicima na albanskom za osnovnu školu, Hetemi kaže da je njegova izdavačka kuća do sada imala dobru saradnju sa Ministarstvom prosvete.
Početkom svake godine deli se udžbenici sa tekstovima koje je odobrilo Ministarstvo prosvete Srbije. Također imamo saradnju sa izdavačima iz Beograda, gde se često konsultujemo oko tekstova, nastavnog plana i programa i ostalog o obrazovanju.
Ove godine vlada Kosova izdvojila je 250.000 evra za besplatne udžbenike za osnovce koji pohađaju škole na albanskom u Srbiji. Dogovor o udžbenicima na albanskom jeziku za osnovne škole postignut je novembra 2021. na sastanku na kojem su učestvovali tadašnji ministar prosvete Branko Ružić, tadašnja ministarka za ljudska prava Gordana Čomić, predstavnici Nacionalnog saveta Albanaca i OEBS-a. Tada je između ostalog dogovoreno da se uspostavi saradnja sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Srbije i da se ubrzaju procedure za odobravanje udžbenika za osnovne i srednje škole na albanskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Dušan Komarčević.
U okviru Nedjelje ponosa u Beogradu je otvorena izložba Portreti kvir Rusa i Ukrajinaca u Srbiji. Priča o tome kako je živjeti u Rusiji kao pripadnik LGBTI plus zajednice donosi Iva Gajić.
Fotografije za izložbu napravio 24-godišnji Sandr iz Rusije. On je pre godinu dana došao u Srbiju. Upravo rat navodi kao prvi razlog njegovog odlaska. Drugi je odnos ruske vlasti prema LGBT zajednici.
Biti LGBT osoba u Rusiji je zaista teško. U Beogradu se osjećam sigurnije i zato sam ovde.
That's why I'm here.
U Rusiji je zabranjeno propagiranje netradicionalnih seksualnih odnosa. Svaki događaj ili čin koji se smatra pokušajem promovisanja homoseksualnosti, uključujući internet, film, knjige i reklame, mogao bi biti kažnjen visokom kaznom. Kako Sandra objašnjava, u Rusiji osoba može biti uhapšena ako se primeti da je pripadnik LGBT zajednice. U Beogradu se on osjeća mnogo slobodnije.
Bolje je, jer ne treba da se krijete. Ljudi su ovdje tolerantni, ljudi su ovdje otvoreni.
Ipak naglašava da je svestan da društvo u Srbiji nije u potpunosti inkluzivno.
It's not the most tolerant place.
Srbija nije najtolerantnije mjesto u Evropi, ali u svakom slučaju lakše živjeti ovdje nego u Rusiji. Ovdje možete vidjeti LGBT zastave na polju. U Rusiji je to nemoguće.
It's impossible in Russia.
Pride šetnja, koja će se održati 9. septembra, bit će prva na kojoj će on učestvovati. Tako je i sa nju iz Rusije. Ona je u oktobru 2022. došla iz Moskve za Beograd. Ističe da u Rusiji nije moguće organizovati događaj poput izložbe Portreti kvir Rusa i Ukrajinaca u Srbiji zbog odnosa vlasti prema LGBT osobama.
Even in 90s and early...
Čak ni 90-ih i ranih 2000-ih nije bilo tako slobodno. Da, imali smo nekakve parade, ali radilo se o malim događajima i zabavama. Nije bilo tako veliko i zanimljivo poput Nedelje ponosa ovde.
Interesting event like Pride.
Samim tim, atmosferu u društvu i život LGBT zajednice u Srbiji opisuje kao slobodnije. Sa tim se slaže i Charlene, koja ističe da bi aktivisti koji bi pokušali da organizuju ovakav događaj bili privedeni. Dodaje da je opasno živjeti u Rusiji kao LGBT osoba.
Znam veoma tužne priče o ljudima koje poznajem, posebno kada je reč o trans osobama. Stvarno je opasno. Možete biti pretučeni negde na ulici usred dana u gomili i policija neće doći. Nema pomoći.
U Beogradu je 4. septembra počela Nedelja ponosa. Usvajanje zakona o istopolnim zajednicama jedan je od glavnih zahteva LGBT zajednice u Srbiji od 2017. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slobodna Evropa.org.
Policija u Doboju spriječila je kompjutersku prevaru tešku 140.000 maraka. U ovom dijelu BiH u prvih pola godine zabilježeno je 16 slučajeva visokotehnološkog kriminala. Među prevarenim su i sportski kladioničari koji kupuju navodne dobitne kombinacije. Priča Arnesa Grbešića.
Policija u Doboju nedavno je spriječila kompjutersku prevaru jedne lokalne firme. Njoj je vratila novac koji je bio prebačen na drugi račun u inostranstvo. Inspektor za visokotehnološki kriminalitet u policijskoj upravi Doboje Ozrenko Đurić.
Koje je izvršeno na način da je jednom privrednom društvu iz Doboja izvršeno presretanje e-mail korespondencije sa jednim privrednim društvom iz Republike Slovenije i izvršeno je preusmjeravanje novca, znači na privatni račun u banci u Londonu. Uspjeli smo, znači, da reagujemo kod navedene banke u Londonu i da novac koji je se nalazi na privatnom računu vratimo na račun privrednog društva iz Doboja i samim tim spriječimo nastanak materijalne štete.
U ovakvim slučajevima kriminalci preuzimaju kontrolu nad tuđim računarom, objašnjava sudski vještak iz oblasti kriminalistike Hadžib Salkić.
To je jednostavno, znači, običan virus koji uđe u vaš računar, odnosno nijedan virus ne može ući onako, znači morate kliknuti na nešto.
Kako se preusmjerava novac iz firme na pogrešan račun? Pitali smo Salkića.
Znači u tom momentu kada vi pošaljete fakturu, on to vidi, taj koji je preuzeo kontrolu, znači poslali ste fakturu, faktura recimo ode do banke, a nikada banka ni jedna odmah to ne pravi transfer, nego sačeka se to sa dva, tri, zavisno od banke do banke. Već onda u tom momentu tu fakturu oni promijeni, znači ti koji su znači ušli u vaš računar, promijeni recimo transakcijski račun i kažu banci da je stornirana faktura. U tom momentu banka ne izvrši transakciju i čim sljedeći puta pošalje znači tu fakturu, ne šalje više znači ta firma, nego u stvari taj koji zapirao vaš mail.
Ponovo policijski inspektor Ozrenko Đurić.
Imali smo ove godine najveći iznos 140.000 komercijalnih maraka, ali tu smo uspjeli transakciju da vratimo. Što se tiče krivičnih djela prevare, posljednja je bila u Derventi, novčani iznos 10.000 eura.
Žrtve digitalnih prevara su i građani koji uplaćuju novac za navodne tačne sportske rezultate i dobitke u kladionicama.
Što se tiče konkretno informacija o dojavama i namještenim mečima, tu su pretežno mlađa populacija. Mislim, kad kažem mlađa, mislim ispod 30 godina.
A evo što prevarenim kladioničarima kažu neki građani Doboja, Aleksandar Almir Almedina.
Ko normalan može nasjest na nagradu da je dobio na engleskoj nacionalnoj lutriji u Doboj? To se desi. Lik je dao neke pare, ali nikada nije rekao koliko.
Ljudi dosta je da najbolji, pa nasjedaju na te priče, onda ova sva ova situacija, da ljudi ne znam da dođu što na lakši način do veće sume novaca.
Vjerovatno laka zarada, ajmo svaki strani, to je to.
U prvih pola godine na području policijske uprave Doboj zabilježeno je 16 krivičnih djela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, što je značajan porast u poređenju sa ranijim periodom. Policija apeluje na građane da ne nasjedaju na navodne dobitne kombinacije, te da paze na svoje lične i podatke o bankovnim računima. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radovčići su glavno mjesto u mjesnoj zajednici Krnjići. To su zaseoci, Trubari, Ivčići i Katanići i prije rata ovdje je bilo više od 600 stanovnika. U ovom selu, udaljenom od Srebrenice 30 km, stalno ili povremeno žive samo tri žene. Ostali prijeratni stanovnici, koji žive u evropskim zemljama i Federaciji Bosne i Hercegovine, povremeno dolaze, ali redovno finansiraju sve projekte koji se realizuju u Radovčićima. Zabilježio Sadik Salimović.
Ajša Begić ima 80 godina, živjela je u Sarajevu i vratila se u Radovčića prije 20 godina.
Pa vratila se pa hajde, hoću da dođem na moje ognjište gdje sam godine provela i djecu rodila, odhranila.
Povratak u svoje selo bio je ravan avanturi, priča Ajša.
Vratila se, nisam ni kazivala šćerima da hoće se vrati, dok se nisam smjestila u šupu. U šupu živla je vodi mi bila šupa.
Poslije 4 godine boravka u šupi, Ajša je preselila u drvenu kuću, a potom je dobila donaciju za obnovu kuće.
Čekala donaciju. Ja, ispale mi oči moje dok sam dočekala donaciju.
U Radovčića se vratila i Abida Abdurahmanović. Ona ima 84 godine i ne boravi baš cijelo vrijeme u selu.
Ja se nisam ovdje vratila, generalno, znaš. Ja sam malo došla i sin mi napravio malo vikende. Ja sam došla i tako je nekad odem u Živince, odem.
Fata Gurdić ima 63 godine, vratila se sa mužem koji je umro prije nekoliko godina i sada živi sama.
Meni je provu dobro, što se tiče da nas je košta diru, do sad nemo krivo govorit nije. Danas sedam dono kako šla, išla na kontrolu, imam šećer. I onda išla internist tamo. I onda opet zaručio me 16. januara da odim, idem tamo se liječim, bud mi je lična karta i Srebrenci.
Kad završe svoje kućanske poslove, ove tri starice se druže, kaže Fata.
Odemo vode vam na vodu, sjedimo malo, onda nekad kod nje, nekad vod, nekad tam kod gladiši, tako se malo družimo.
Ajša je zajedno sa mještanima Radovčića koji žive vani dala sredstva za sve projekte u ovom selu, ali ona je najveći donator. Otkupila je dio njive kroz koju prolazi novi put. Prošle godine Ajša je uzorala njivu, posijala pšenicu, požnjela i sve podijelila komšijama.
Pšenicu ja? Otkud ti to? Hoću da posijem pšenicu, hoću da sjedem, da samo vidim, gledam kako vlata i behara i zrije i nije mene briga, nek žalje ko hoće. Ja.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti radija Slobodna Evropa.
I ove godine Mostar je domaćin velikog spektakla međunarodnog kalibra. Osmi put Mostarski stari most jedna je od skakaonica svjetske serije akrobatskih skokova u okviru internacionalnog takmičenja pod nazivom Red Bull Cliff Diving. Prve serije skokova sa samog luka Starog mosta počele su još jučer, a jutros je na tom UNESCO-ovom spomeniku postavljena posebna platforma visine 6 metara, s koje se skače danas te sutra kada je na programu glavna finalna serija. U konkurenciji je po 12 skakača i skakačica iz cijelog svijeta, a događaj privlači veliku pažnju gledalaca te medija, kojih se preko 70 akreditiralo iz svih dijelova planete. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Mostarski stari most je u okviru takmičenja Red Bull Cliff Diving ove godine peta pretposljednja stanica. Publici već poznata imena, poput Britanca Garya Hunta koji nastupa za Francusku, zatim Meksikanca Jonathana Paredesa, Australke Rijana Nifland ili Kanađanke Jessica McCauley su među 12 skakačica i 12 skakača koji se skokovima sa Starog mosta bore za bodove i plasman u ukupnom poretku. Program je počeo juče prvom serijom skokova sa vrha luka Starog mosta. Predstavnica Red Bulla Maja Đozo za naš radio je izjavila.
Mostar je uvijek specifičan i poseban, različit od svih drugih skokova unutar svjetske serije, upravo po tome što takmičenje traje 3 dana i prvi dan skakači ne skaču sa platforme, već skaču direktno sa kamenog luka Starog mosta.
Da je Mostar poseban zbog vlastite tradicije skokova sa Starog mosta u Neretvu, slažu se i sami učesnici takmičenja u akrobatskim skokovima Red Bull Cliff Diving. Kolumbijka Maria Paula Quintero govori.
This is my fourth time, but I think every year is different.
Iako mi je ovo četvrti put ovdje, svaka godina je drugačija. Mislim da je ova lokacija idealna za skokove sa svojom historijom i ljudima koji dolaze ovdje da nauče kako da skaču. Tako da stvarno uživam svake godine kada dođem.
I love every year, like when I come here.
U Mostar je stigao i legenda akrobatskih skokova, kolumbijac Orlando Duque, kojeg mostarska publika poznaje već decenijama. Trenutno ima funkciju sportskog direktora Red Bull Cliff Diving svjetske serije, a u Mostar je stigao i kako bi vodio trening kamp za mlade skakačke nade iz cijelog svijeta na trening platformi koju je otvorio prošle godine u gradu na Neretvi. Duque kaže kako je Mostar kao skakačka stanica u Red Bull seriji zahtjevno mjesto, te je o odnosu tog grada prema skokovima kazao.
They live for diving. They love diving.
Mostar je grad koji živi za ove skokove. Obožavaju ih. Čim dođeš ovdje, odmah možeš osjetiti tu energiju, a i ljudi su jako gostoljubivi i energični. Znaju ko su svi skakači i prate takmičenja. Jednostavno je jedan od gradova u koje kad dođeš, ja lično se osjećam kao da sam došao kući. Prva stanica Red Bull Cliff Divinga održana je u junu u Bostonu, zatim u Parizu, potom u julu u Polignanu u Italiji, nakon toga početkom augusta u Japanu, a u subotu od 15.30 sati na programu je finalna serija sa Starog mosta u Mostaru, gdje takmičarke skaču sa 21, a takmičari 27 metara visine u rijeku Neretvu. Predstavnica Red Bulla Maja Đozo.
Konkurencija je dosta gusta i skokovi finale u subotu mogli bi odlučiti ne samo o postoljima na Starom mostu, već i ukupnoj šampionskoj tituli na Red Bull Cliff Diving svjetskoj seriji 2023.
Opet se očekuje prisustvo više hiljada gledalaca na platovu ispod Starog mosta, a finalna serija će se sutra od 15.30 sati moći uživo pratiti na Red Bull TV i Hyatt TV, te putem Facebook i YouTube stranica prvenstva. Naredna stanica Red Bull Cliff Divinga je 19. novembra u gradu Aucklandu na Novom Zelandu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đubun.